Ny fitonan'ny vaovao voalohany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity zoma fasivy ambin'ny folo ny volana janoary taona efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ity omenanao ary ny lohateny. Hifanatrika manolana ny fitsarana ao Fianarantsoa amin'ny valo febroary zao ireo dokotera nandray an-tanana andreo zazavavy kely roa nanaovana fizahampahasalamana noho ny resaka fanolanana, antony izany moa ny valin'ny fizahana tsy nitovy. Hiverina hiakatra fitsarana indray mbola rajaonany roapolo febroary zao, izany hoe enin'andro aorinany avy tanyny sazy an-tranomaizina dimy taona nomeny ny PAC. Efa ahitana ilay aretimaso conjonctivite ny sekoly sasany ao andrenivohitra kehitriny ka efa mandray fepetra ny fikambana ndreo sekoly tsy miankina. Any ivelany mitsipaka amin'ny fananganana fanjakana palestinianina aorinan'ny fiafaran'ny ady amin'ny Hamasy i Israely. Ary Livandrina avy Malala sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao mpitiavana ary nizotra amin'ny faran'ny vaovao. Vaovao iny anivon'ny fiarahamonina no isantanantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity hifanatrika manoloana ny fitsarana ao Fianarantsoa amin'ny valo febroary zao ireo dokotera nandray an-tanana andreo zazavavy kely roa nanaovana fizahana ara-pahasalamana noho ny resaka fanolanana tsy nitovy moa ny valin'ny fitsiriana nataondreo mpitsabo ka antony nampisatra ny raharaha tranga fanolanana niseho tao namontana Fianarantsoa tamin'ny taondaso moa ity nandraisan'ny fitsarana fanapa-kevitra ity. Mampita ny vaovao Michel Andriatsoa.
Noraisina io fepetra io hoy ny procureur Rabendray ny Tina Sylvia noho ny valiny samihafa nanoloana ny fizahana izay nataon'ny dokotera. Ny fizahana voalohany nilaza fa niaran'ny fanolanana ny ray tamin'ireo zazavavy kely ireo ary simba mihitsy izy. Ny valiny contre expertise izay nataon'ny spesialista kosa nefa nilaza fa mbola virjiny ilay zaza. Nandray fanapa-kevitra ny fitsarana etsy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany fa ompiona ireo voakasika rehetra hatramin'ny dokotera roa nanao ny fizahana. Oarantsika ny fanazavany procureur Rabendray ny Tina Sylvia.
Zany viol zany a de zavatra faran'izay sarotra ny manaprofa azy a raha efa lavitra ny fotoanatrangana, zany hoe arakaraky ny mahaela ny découverte na ny fahitana n'ilay heloka no mahasarotra ny fanaporofona azy. Ity zany a de tany amin'ny mois de mai no lazaina fanitrangana, mois de novembre atsika sy maty afara nipetraka ny plainte, mois de décembre atsika fa sept mois ty afara zay vo andeha ny certificat médical izay mbola ahitana zavatra anakiroa samihafa. Rary nihitsy ny fampanoavana raha maka option fahatelo izay hijerevana hanamarinana ny tena marina momba n'io fanenjehana io.
Nanamafy ny procureura fa tsy maintsy diso ny ray amin'io certificat médical izay navoaka ny dokotera io ary andraisana fepetra mifanaraka amin'ny lalàna vetrany izay dokotera nanao atsiramo natao anatin'izay asany izay satria mety hiteraka vokadratsy eo amin'ny fiarahamonina ny fanapa-kevitra ho raisi ny fitsarana.
Tsy possible zany misy zaza hoe ity izy simba de rehefa avy eo izy a fierisa indray, ny ray amin'io tsy maintsy diso fa izaho aloha de mahita fa raha ohatra kosa ka misy ny porofo zay afantarana hoe nisy posoka kosa na diso ny certificat médical zay navoakany, rary ny fanenjena, rary ny fanenjena satria hain'olona anao, fiainan'olona anao, aveniran'olona anao de nefa ho lalaovina fotsiny ao.
Michel Andriantsoa avy ety amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny Radio Don Bosco.
Iverina eto Antananarivo sika saingy mbola hijanona ao anatin'izay vaovaon'ny fiarahamonina sy ny tontolon'ny fitsarana izay hatrany. Iverina hiakatra fitsarana indray mbola rajaonany roapolo febroary zao, izany hoe enin'andro aorinan'ny avy tanyny sazy an-tranomaizina dimy taona nomeny ny PAC. Nanaitrareo olona akaiky an'ity mpandraharaham-piara-miasa tamin'ny fitondrana hery rajaonarimampianina ity ny fandalovany teny amin'ny fampanoavana omoaly no ampangaina ontsoka atao amin'ny fonjany tazombana azy ty Andriamatoa jona rajaona mbola ny volana aogostra roa amby roapolo amby roa arivo. Ny lavin'ny mpisolo vavazo marindrano efa ampiangahana io satria nisy hoy ny maître Eric Rafidson ny taratasy natoka nisitrika fahazahoan-dalana ivoakan'ny fonjy izy mba nahafahany namonjy raharaham-pianakaviana. Hiatrika fitsarana indray araka izany mbola rajaonany roapolo febroary zao ka naverina mponjavonjo maika mandra-patonga io fotoam-pitsarana io. Ankoatra ny antso avy nataony vadiny ity mpandraharaha ity tamin'ny filohan'ny repoblika ankehitriny mba anafahana azy, miaya amin'ny antsojay atao amin'ny olona rovany koa ny maître Eric Rafidson.
Zavatra ty mpisarina anasainareo de zao ny atao hoe tentative d'infraction dia fikasana fanao eloka saingy tsy tonga atramin'ny farany zay eloka izay a no ny antony tsy miankina androany ampira raha ty sady tsy misy fikasana andositra no rehefa vita lay atao hoe zavatra nangatahana autorisation de niverina niaraka tamin'ny pénitencié ny ambinazy ny lokombo baraa aiza zany a ilay évasion na le tentative zao. Ny fahitako azy de zao no dikan'io zavatra io a satria ny misy fazina andeha matongola rajionaly izay dimy taona no nitonoa ny pôle anticorruption tamin'izany fotoana izany a dia tapitra amin'ny volana febroary ho avy izao dia satria efa akaiky ilay fotoana ivoan'ny olona miponja dia tadiavina ny olo izay hevitra rehetra amoronana dosie mba hitazonana olona ao miponja na lova tapitra ary ny fandarasoana matsiarotsaro tsika ny nanaovana nandeamatoro amin'nyesia fa sahala amin'io deux jours avant lay fivoahany zany eritreritra hoe io no tadiavina ho averina amikana ny tombola rajana na de fantatra mazava aza hoe zavatra ara-dalàna tsy misy fandikan-dalàna na kely azy amin'nytiraraha
anakatono antsika zay vaovao eny anivany fiarahamonina izay dia taorina ny fafantarana ny sinahatratrarana ilay rangana na mpadosy nanolona ilay ankizy vavy efatra ambin'ny folo taona mipetraka eny Antomadinika. Fantatra koa izao ny momba ilay karandohita teny Ampanibe Soamanety Soa Mananety hita ho maly teny Andranonamboa Ambohitsiroa. Ny tapany ambany amin'io karandoha io tsy hita kosa ny vatany sy ny tanany. Tombana voalohany nambarany manam-pahefana noho ny fizahana moa ny filazana fa nisy namono izy. Fantatra fa raha vao ary malala faniry leany ho anaran'ny olona tafaty tamin'ny ampahany io dimy amin'ny telopolo taona izy ary mipetraka eny Ambohitsiroa Atsinanana eny Ambohidratrimo. Ivadika vaovao hafa indray isika. Efa ahitana tranganyilay retimaso conjonctivite ny sekolo sasany eo andrenivohitra ankehitriny. Nisy ny fepetra andraisan'ny fikambanan'ireo sekolo tsy miankina vokatra izany ofisoroana ny fipartahany ity aretina ity. Efa nisy rahateo ny noti navoakan'ny misteran'ny fanabiazam-pirenena ka nisy ny fivoriana ny rahana sy nanomezana izany toromarika izany teny Mahamasina. Fepetra ny aloha nyraisan'ilay sekoly nahitana tranga ny tsy famelana intsony ilay ankizy tratrany retimaso io hianatra. Ny tantarany zava-misy kosa ny talenin'ilay sekoly sady mpitarika ny federasion ny sekoly tsy miankina ary velo solofomanana
ho an'ny sekoly tao amin'ny adidiko sao tena efa tena nisy tokoa de ny sy fipetra nyraisina teony eo de nampanatsoina aloha ny ray aman-dreny ary de niaraka noentina teny amin'ny tobim-pahasalamana ka miato aloha ilay zaza mandra-pasitrany a tsy afaka miandra tena nisy mihitsy vao tamin'ny herinandro ity fitrangany aloha mena ny maso a tsy mazaka azavany zay zany ny tena hoe fisehoany ho amin'ny ampianatra de akoatr'izay mivoto iny maso iny misy fivotosana zany amin'ny faritry ny maso tsikaritr'zay de zay napatonga ndre tonga de aleo ty zasy tya tonga de natokana mihitsy aloha de nandraisana fepetra makasika an'izay tranga anankiray aloha zany no hita tao anatin'ny sekoly
noho izany de nisy indray zany ny fampiarana ireo fepetra fisorohana ara-pahasalamana ho an'ireo sekoly tsy miankina ao andrenivohitra ao manomboka izao mitoy ny fanampanazavana
ao anatin'izany ny fampiasana ny DLM na ny disposition de lavemain verina indray zany isika sekolo tsy miankina manomboka izao a manasa tanana tsy azotsika tao a ny mifandray tanana any anivon'ny sekoly a mba hisorohana ny fiparitahan' izay valana retina izay raha misy mpianatra hita fa hafahafa anatin'ny salle de classe any a isika mpampianatra dia mampandriavy an-trano ny tompona andraikitra ary ny tompona andraikitra no manao a ny fanaraha-maso sy mandray ny fepetra tandrify an'izany toy ny hoe tsy fahafahany ny mpianatra iny a nivezivezy ao amin'ny faritra ny sekoly aloha mandra-pahazo ny ordonnance na ny taratasy a sertifika avy any amin'ny dokotera hoe sitrana ilay zaza. Ny sekoly a dia tsy tokony hivezivezehan'olo-kafa akoatra ny mpianatra sy ny mpandraharaha. Zay zany ilay fepetra ara-pahasalamana no raisiny ny vety amin'ny sekoly a tsy miankina manoloana ny fiparitahany izay a valina retina manafika ny maso izay.
Izay ny zava-misy ao anivin'ny sekoly eto andrenivohitra Antananarivo renivohitra zany fa ho any amin'ny faritra kosa isika miato mandra-piandry ny toromarika manaraka ny fampianarana any amin'ny drainna diana noho ny faratsin'ny andro miaina anaty orana sy tafiotra efa roa andro zao ny mponina any an-toerana ka tsy maintsy nandray izay fepetra izay miato koa ny asan'ny mpiandrika na eo aza ny faratsin'ny toetrandro noho ny fitoam-pahavaratra dia ezahana ho ny governoran'ny faritra diana ny tsisin'ny fahatapahan'ny famatsiana solika sy fanafody any amin'ny tendro ny avaratry ny nosy mitatitra ny vaovao ary nara manantsoa
raha ny bilan provisoire dia tokantrano valo amin'ny fitopolo izay misy olombelona enimpolo sy roanjato ao Anorontsangana distrikin' Ambanja no voaterina hifindra amin'ny ekôly noho ny fiakaran'ny rano. Fankoatr'izay dia mpanjono iray avy eo Ankazomboro ny commune rurale Beramanja distrikan'Ambilobe no tsy hita nanomboka omaly navadiky ny riaka moa ny laka nanentin'izy ireo ka ny namany natohitra ny onjandrano fa izy kosa nalentiky ny onja ka mbola tadiavi. Mampatia isadi mangentanga ni wanyivu ni komite msanga ni fitantanga na yuro tandindo mduza siluza wadzanari ato mfashcha diana manglunga izai tuedavata izai.
12 apre warambize ni simetitande matika. Amli tuerana zeta pakalalana nise tika mwater mande fanapankiv chafa we ampiasa lakana simsisa alotsma ananzenya tika satia ndrendreya misran be avia mitera 12 amtsika raha misy zavatra miseho any nazo lavo io na misy zavatra mitranga any amin'ny fokotany misy antsika tsiraikiraiky any zay mety vitany tagna ataontsika amin'ny tagna zay tsy vitany tagna ilana fiara-miasa mila mifampiresaka tsika mila mifampizara vaovao tsika eto zany miaraory amin'ny fianakaviana zay manamanjo fa na zegny na tsy zegny koa entaniny atsika mba samy agnaja ny fepetra satria olo nandeha andranomasina andeha nanjony ro igny nefa efa nambara fa tsy azo ataony mandeha andranomasina
ary na raha manantsoa ekara radio faniry Diego Suarez ho an'ny radio Don Bosco.
Atosika ny pejy sosialy hatrany ny vaovao mbola tsy tara ireo mpianatra vao afampanadinana bakalorea farany teo raha izao vao hitady ny lalam-pifanana arany ny anivon'ny ambaratonga ambony manampy azy amin'izany moa ilay hetsika erante manokana ho an'ny mpianatra zay karakarain'ny mada jeune eny amin'ny tanina renina izay nisokatra omaly ary mbola itoy an'io tanjona ny androna lalana azy ireo tsy hodiso lalam-pifanana arana rehefa iofana eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy atomotra loatra moa ny fidiran'ireo oniversite tsy miangana sasany ny volana septambra teo ka maro ireo mpianatra vao afaka baka no tsy ampy fiomanana sa ka mitady fianarana ankehitriny hoy ramatoa rajona aingo avy amin'ny mada jeune.
Le fotoana ny omanany tamin'ilay izy afaka baka iny a sy ny fidiran'ny mpianatra tamin'ny heritaona le akizao a tamin'ny farany volana aoty teo no valiny baka dia nefa misy fianarana maromaro volana septambra volana oktobra no mandray an'ny fisoratana anarana sy ny concours fotoana foy izany nananan'ilay akizy dia tsy afaka nanao an'izay zareo tsy maintsy miandry indray hoe ovina indray ny fidirana manaraka misy ihany koa mety tsy manana olana izy fa tena safidy mihitsy hoe afaka bakaloria fa zaloha aka pozikely dia ohatrareny ankizy ireny koa izany mbola afaka manatrika an'izao salon izay ny tanjona dia hoe tsy very la anée scolaire tsy anée sabatika izany fa mba afaka miditra ihany izy amin'izao voalohan'ny taona izao fa tsy voatery hoe afaka baka izy tamin'ny heritaona dia tsy maintsy hiandry amin'ny volana septambra indray izy vao hiditra hianatra ihany koa ireo fianarana mandray anjara rehetra tamin'ny salon de l'étudiant efa manampy andreo mpianatra taraiky efa 20 taona ny sy mada jeune zany dia ny tanjonay dia manampy andreo mpianatra mba tsy ho diso lalana dia izay ny anton'ny fisemada jeune hoe manampy andreo ankizy ireo mba hahafahany mahitany lalana tokony hoale izany hoe inona no afaka atao rehefa aorena ny bakaloria dia nombena deuxième chance zany zareo hoe reha tsy tafetra tamin'ny heritaona dia mbola mana chance zareo miditra amin'izao voalohan'ny taona izao. Misy ny tanora ihany koa ny hoe maniry iova lalam-piofanana na hoe iova fianarana ihany koa dia izay koa ny antonny ikarakarana nyity salon atelier étudiant andehany manokana ity amin'ity volana janoary ity.
Fa tanora hatrany amin'ny 2000 isa moa no andrasana hitsidika ireo trano eva misy ireo ivotoeram-pifanana izay mbola mandray mpianatra afaka bakaloria mandritra izao hetsika hifarana anio izao. Vovonana iray sokajiana ho tandroka aron'ny vozona eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony ny fikaroana ara-tsiansy ny collectif des professeurs de l'université de Madagascar niona tamin'ny ministra docteur Razafiarson Andriamanantena tao amin'ny profesany ny fiadanana ny solotenan'izy ireo omaly ny fampiaraba sy ny fampirarosoa noho ny taona vaovao ny rotonta ary ny araba an'andriamatoa ministra tamin'izao nanendrena azy izao nivoatra tamin'ny fonony koa ny fanorotsoritana ny fiarahamentana sy fiaramiasa ho fampandrosoana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana eto Madagasikar manana andraikitra sy adidy amin'ny fanatrarana ny vina ny enseignement supérieur de qualité pour tous au service du développement ny mpampianatry ny oniversité ho ny ministra Razafiarson Andriamanantena narafitra arak'izany ny sehatry fanankalozana ahafahana mandray ny tolokevitra ho Clint Mandroso ka isy ny feona resaka ny fotoana voafatra ho fanatanterahana izany isan'ny nanentanan'ny ministra ny collectif des professeurs ny hitondran'izy ireo ny anjarapirikiny toy ny fanokafana sy fanomezana tosika ny université any amin'ny faritra ny fanaramaso akaiky ny fiboroboniny école doctorale zay ny eny anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika fa namory ireo manamboninahitra tompony andraikitra ambony isan'ny tokony omaly ny ministra délégué misahana ny zandarimariam-pirenena andriamatoa jeneraly Andry Rakotondrazaka fotoana nanomezan'ny toromarika ho an'ireo tompony andraikitra ambony isan'ny tokony eo anivon'ny zandarimeria nampatsahivana tamin'izany moa fireo asa aman'andraikitra teo koa ny fampafantarana ireo lalan-tsaina sy torolalana ary toromarika ho tanterahana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena nisy akoatr'izay ny fampitana ireo paikady vaovao entina iarovana ny vahoaka sy ny fananany sy entina mpanjakana ny fandriam-pahalemana sy filaminam-bahoaka manerana nosy ary ny ady manokana amin'ny kolikoly mbola ao anatin'izay fandraisana andraikitra nataon'ireo ministra vaovao no tendrena izay hatrany dia nanao ny fidinana ifotony teny Manjakara indray ny ministra ny mponina sy ny firaisankina efatra andro taoriana ny nanendrena azy tafiditra anatin'ny asandraiketany sy ny fanjakana manakaiky vahoaka izao fidinana ifotony izao ka nitondrany fanampiana ho an'ireo tokantrano mitaiza olona manana fahasembanana teny an-toerana seza misy kodiarana tena lamba firakotra zinga ary vary sy menaka sy ronono anaty fihezan-karona no natolotra nandritra izany etsika izany nampatsiahany ministra fa ilaina ny firaisankina sy ny fandraisana andraikitra ny olom-pirenena tsirairay manampetrany ny fanjakana fa mila ezaka ny tsirairay fa mila ezaka ny tsirairay koa ny fialana tsikelikely ao anatin'ny fanotrana hoy ny ministra ny mponina sy ny firaisankina fomendraza Aingo Elizette tamin'ny lahateniny
samy mandray ny andraikitra manandrify ny tsirairay satria tompona andraikitra izaho ianao isika rehetra manampy ny ataon'ny fitondram-panjakana indrindraindrindra afaka miaino antsika amin'izay mety manahirana antsika satria fanjakana manakaiky vahoaka no tanjona amin'izao fotoana izao a mba tena hiadivantsika amin'izay fahantrana lalina izay fa tsy hoe mahantra isika dia ahantra hatrany fa mahantra isika dia miala tsikelikely ao anatin'izay a fahantrana izay fa na inona na inona nefa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana raha tsy miezaka ianao a dia overimaina zay ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izay fa manampy ny fitondram-panjakana dia miezaka isika dia miaraka mahazo vokatra ny tsirairay ao anatin'izay ezaka ny fitondram-panjakana ao ny fampiofanana arakasa ao ny ministera miandraikitra an'izay ao andriamatoa solombavam-bahoaka ho jerentsika ny fikambanam-behivavy rehetrarehetra ary ampiana ry zareo fanatanterahana ny taratasy anisan'ny sakana ihany koa tsy hisitrahan'ireo a fikambanana ny zoany amin'ireo mpiara-miombona antoka ny tsy fananana taratasy satria raha vao tsy formel ianao zany a dia sarotra ny afahana miara-miasa ka raha misy ny azo hanomezana tanana an'ireo fikambanam-behivavy ireo ka ny alalan'izay no afahana manisa azy ireo atia ministeran'ny mponina dia tsy ho diso anjara amin'ny ezaka atao a hialana amin'izay fahantrana izay
fanokevitra miainga amin'izay firafitry ny governemanta izay dia manantena nisy ny fampandrosoana mipakatra ny fotony ao anatin'izao governemanta vaovao zao ny solombavam-bahoaka voafidy tany fandrina maro ireo ministra voafidy dia nafeno ny masosivana samihafa ary iverina fa tanteraka ny vinan'ny filohan'ny repoblika hoy izy nankasitraka ny filohan'ny prime ministra ity solombavam-bahoaka ity noho ny nanomezan'izy ireo fitokisana ny zanaka moromany ka nampidirana azy ireo ao anatin'ny governemanta ny solombavam-bahoaka Rakotomalala taratry ny aina tiana
etona dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno an'andriamatoa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara président Andrajoelina ny prime ministra Tsai Christian ny amin'ny nanendrena andramatoa Aingo Nambinina sy ny namerenana indray an'andriamatoa Olivier Rakotomalala eo amin'ny toeran'izy ireo ireo dia samy ministra avy eto amin'ny faritra Moromany ary ananana fifaliana ny manana azy ireny tsy noho ny amin'ny fijerena manokana ny faritra ihany a fa noho ny amin'ny fiheverana indrindra fa afaka misahana asa lehibe ho fampandrosoana ny Madagasikara ny olombelona avy aty amin'ny faritra Morony Manihy araka ny ampetiteny ny filoham-pirenena ombienyombieny a dia ezahana indrindra ny hampipaka ny fampandrosoana any anivon'ny vahoaka tanteraka ka tsy misy ny hoadino na dia fokontany na ny kommune na ny distrika eny ny faritra ko azy hita amin'ireo asa samihafa izay tombanana na hatao si efa hatao ni fanatanterahana ireny fampandrosoana ireny ireo ray mandreny mpanendry dia ny filoham-pirenena sy ny prime minister lehibe ny governemanta dia tena ny safidy tsara matoa nametraka ireto ministra izay mamandrafitra ny governemanta ireto ny andrasana dia tsy misy afa-tsy ireo teny tao anatin'ny kabary ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana nanatanterahany ny fianianany sy tamin'ny kabariny tamin'ny fiarabana ny vahoaka noho ny fahatrarana ny taona vaovao dia fampandrosoana any Madagasikara.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Maniry ny hitsidika any Vietnam ny Papa François araka ny navoatra ny sekretera misanany fifandraisana amin'ireo fanjakana Monseigneur Gallagher nambarany nio nandritra ny fandraisan'ireo solotenan'ireo mpanao politika avy any Vietnam izy ny fandehanany any amin'ity firenena ity ny volana avril izao ary fantatra fa hitsidika any Vietnam koa ny sekretera mpanjakana eo anivo ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin manana fanantenana ny atoto sany fitsidihana ataon'ny papy io izy ireo ary tena fandri ny fiangonana katolika ny toerana koa izany. Mitsipaka tanteraka amin'ny ametrahana fanjakana palestinianina aorinan'ny ady israely ny tava tamin'ny mpanongazety ny lehiben'ny governemanta israelianina ka nanambara fa efa nampafantariny ny any Etats-Unis izay fanoerana ny fananganana fanjakana palestinianina aorinan'ny ady izay na inona mety ho endriky ny fandaminana tao dia tsy maintsy manara-maso fiarovana ny faritany rehetra any andrefan'ny renirany Jordana hatrany israely mifanohitra amin'ny fiandrianam-pirenena ny fanapa-kevitra koatr'izay ho izy ny amafatra any moa ny fanafihana tany Iran UNES serafa any atsimon'ny Gaza manohy ny fanafihanany Cisjordanie izay faritany palestinianina nobodon'ny israely hatramin'ny taona 7/75 indrindra ny tao Tulkarem koa nitafika israelianina. Raha nitatitra faran'ny vokatry ny ady eo amin'ny amasy palestinianina sy nitafika israelianina natratra 270 indray ireo maty tao anatin'ny ray andro izany hoe fatafakatra 20,74 zany ireo namony ainy hatramin'ny nanombohan'ny ady ny 7 oktobra lasa teo efa atafakatra 4,500 kosa ireo naratra raha toka anarivon'ireo mbola tavela any anaty korontana samihafa samy manana ny antontany isavokany manoana ny vokatry ny fifandonana moa ireo mpifanandrina. Mifaranio ihany koa ny vavoata amin'ny tsy maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.